laabooyinka ay ilaa haatan qaadeen marka ay noqoto sugidda amniga badda.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, nakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii ya leo, December 5, 2023, siku ya Jumanne. Matangazo haya nasikia pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo nasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikia kote nchini Kenya. Tupatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya ripoti tulizokuandalia jioni ya leo, serikali ya Tanzania hivi karibuni itaanza awamu ya pili ya kuhamisha wafugaji na mifugo yao kutoka hifadhi ya Ngorongoro kwenda mkoani Tanga. Je, wakazi katika eneo hilo ambao wamejulishwa watahamishwa wanasemaje?
Watu tumenyimwa huduma za jamii kuanzia mwaka 2020. Hakuna huduma yoyote ya jamii ambayo tunapata, kwa mfano masuala ya miradi ya maendeleo, kwa mfano kuna shule, hospitali.
Na katika ripoti nyingine, mdhibiti wa bajeti wa Kenya Margaret Nyakango, ambaye amekuwa mkali kuhusu matumizi ya serikali yasiyo ya lazima, amekamatwa hivi leo na kufikishwa mahakamani kwa malalamiko yaliyoripotiwa mwaka 2019 kwa tuhuma za kuendesha shirika la akiba bila leseni.
Ni baadhi tu ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza, habari za dunia zinasomwa na Sunday Shomari.
Vikosi vya Israel vilipambana na wanamgambo wa Hamas hii leo Jumanne huko ukanda wa Gaza, wakilenga zaidi kusini mwa Gaza, huku mashirika ya kimataifa ya misaada yakielezea wasiwasi wao kwamba raia hawana njia salama ya kuondoka kutoka kwenye mzozo huo. Vifaru na wanajeshi wa Israel walisogea karibu na Khan Yunis, mji wa kusini ambao ni wa pili kwa ukubwa katika ukanda wa Gaza, huku mashambulizi ya anga ya Israel yakipiga kusini mwa Gaza. Maonyo kutoka kwenye jeshi la Israel katika siku za hivi karibuni yaliwataka watu katika vitongoji vingi vya Khan Yunis kuhama kwa usalama wao na kuelekeza maeneo ya kusini zaidi. Ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu imesema takriban watu milioni 1.8 wamekimbia makazi yao ndani ya Gaza, wakati shirika la Umoja Mataifa la wakimbizi wa Kipalestina linasema karibu watu milioni 1 wanajihifadhi katika vituo vyake kusini mwa Gaza. Benki Kuu ya Kenya ilipandisha kiwango chake cha mikopo kwa 2% hadi kufikia 12.5% hii leo Jumanne, ikisema kushuka kwa thamani ya ubadilishaji wa fedha kunachochea shinikizo la bei na huduma ya deni la nje ya sekta ya umma imepanda. Uamuzi huo ulikuwa wa kwanza kwa Benki Kuu ya Kenya kubatilisha kiwango hicho tangu Juni ilipopandisha kwa 1%. Mwezi Agosti na Oktoba haikubadilisha. Kuna haja ya kurekebisha msimamo wa sera ya fedha ili kukabiliana na shinikizo kwenye kiwango cha ubadilishanaji na kupunguza athari za mzunguko wa pili, ikiwa ni pamoja na kutoa kwenye bei za kimataifa. Kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu, MPC, ilisema katika taarifa yake. Maafisa kutoka Umoja wa Ulaya na China watafanya mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana tangu mwaka 2019 wiki hii, huku viongozi wa pande zote mbili wakitarajia kubadilishana mawazo kuhusu masuala ya kimkakati na kiuchumi duniani. Baadhi ya wataalamu wanasema lengo la mkutano huo wa siku moja Desemba 7 litakuwa kuondoa hatari ambayo inahusiana na juhudi za sasa za Umoja wa Ulaya kupunguza utegemezi kwa China katika sekta muhimu. Brussels inataka kuonyesha kwamba wala zana mpya za sera za kuchukua hatua kali ya kuondoa hatari, wakati lengo kuu la China ni kujaribu kuzuia maendeleo ya Umoja wa Ulaya katika kutekeleza sera zinazohusiana na kuondoa hatari. Greg Grosstack, mchambuzi katika shirika la Umoja wa Ulaya, ofisi ya Brussels ya taasisi ya America for China Studies, Almerics, aliambia VOA. Na waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza, James Cleverly, ametia saini mkataba mpya na Rwanda hii leo Jumanne, katika jaribio la kukabiliana na uamuzi mahakama wa kuzuia sera yenye utata ya serikali kuhusu kuwapeleka wale wanaoomba hifadhi kwenye taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mpango wa Rwanda uko katikati ya mkakati wa serikali ya Uingereza wa kupunguza uhamiaji na unafuatiliwa kwa karibu sana na nchi nyingine ambazo zinafikiria kuwa na sera kama hizo. Mahakama ya juu nchini Uingereza mwezi uliopita ilitoa maamuzi kwamba hatua kama hiyo itakiuka sheria za kimataifa za haki za binadamu ambayo iko ndani ya sheria za Uingereza. Mkataba mpya utajumuisha mkataba ambao Rwanda hautawafukuza wanaoomba hifadhi kwenda kwenye nchi ambazo maisha au uhuru wao utatishiwa, moja ya wasiwasi mkubwa wa mahakama. Kutakuwa pia na kamati ya kufuatilia ili kuwawezesha watu kuwasilisha malalamiko ya siri moja kwa moja kwa bodi mpya ambayo itaundwa na majaji kutoka kote duniani. Cleverly amesema hivi sasa hakuna sababu za uhakika kuzuia ndege za kuwasafirisha waomba hifadhi, kwa sababu mkataba umezungumzia masuala yote yaliyoulizwa na mahakama ya juu na hakuna fedha za ziada ambazo zimetolewa kwa Rwanda ili kuwa na mkataba kinyume na waraka wa maelewano. Rwanda imepewa malipo ya awali ya dola milioni 180 kwa ahadi ya kutumia fedha hizo zaidi kwa kuwapatia makazi na kuwahudumia wale ambao watahamishiwa nchini Rwanda.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ataka uchunguzi ufanywe kuhusiana na shambulizi la mwishoni mwa juma la ndege zisizo na rubani na kuua watu 85. Shambulio hilo baya lilitokea katika kijiji cha Tudunbiri katika jimbo la kaskazini la Kaduna Jumapili, wakati wa kusherehekea sikukuu ya Waislamu. Darzeni wanavijiji pia hujeruhiwa katika shambulio hilo. Ofisi ya Rais Tinubu ilitoa taarifa ikielezea masikitiko yake juu ya tukio hilo ambalo ameliita la bahati mbaya sana, linasumbua na kuumiza. Jeshi la anga la Nigeria limekanusha kuhusika kwa namna yote ile na shambulio hilo la Jumapili. Rais wa zamani wa Mauritania Mohamed Ould Abdelaziz amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa mzunguko haramu wa fedha na utajiri haramu. Abdelaziz aliongoza nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi kwa muongo mmoja baada ya kuingia madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2008, na alikuwa mshirika wa nchi za Magharibi akipambana na wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la Sahel. Alikuwa kwenye kesi tangu mwezi Januari na alikanusha madai ya ufisadi. Mahakama ilimkuta Abdelaziz na hatia ya mashtaka mawili kati ya 10 Jumatatu jioni kufuatia uchunguzi wa madai ya ubadhirifu wa mali ya umma na ufisadi. Mmoja wa mawakili wake aliita uamuzi huo hukumu ya kisiasa inayomlenga mtu na familia yake. Waendesha mashtaka walisema hukumu ya mkuu huyo wa zamani wa nchi ilikuwa ya kihistoria. Na idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa volkano nchini Indonesia imeongezeka hadi 22 baada ya miili 9 zaidi kupatikana, afisa wa shirika la utafutaji na uokoaji alisema leo Jumanne. Waathirika 9 kati ya 10 waliotoweka walipatikana wakiwa wamekufa alasiri leo na kwa sasa wanahamishwa. Kuna mwathirika mmoja aliyesalia anatafutwa, Abdul Malik, mkuu wa shirika la utafutaji na uokoaji la Padang, aliambia AFP.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na habari iliyopewa uzito wa juu jioni hii ya leo ni serikali ya Tanzania hivi karibuni itaanza kuhamisha wakazi wa hifadhi ya Ngorongoro kwenda mkoani Tanga, hatua ambayo haikuwafurahisha baadhi yao. Watetezi wa haki za binadamu wameukosoa mpango huo wa serikali wa kuhamisha jamii ya wafugaji wanaoishi katika hifadhi hiyo ya Ngorongoro kutokana na mpango huo kushindwa kuwashirikisha na kuwasikiliza wananchi wanaoishi katika maeneo hayo, huku wananchi hao wakiwa na wasiwasi iwapo uhamishaji huo utakuwa ni wa hiari. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayo taarifa kamili.
Watetezi hao wameelezea wasiwasi juu ya mpango wa serikali wa kuzihamisha jamii za wafugaji kutoka katika hifadhi ya Ngorongoro kuenda katika kijiji cha Msomera kilichopo wilayani Handeni mkoani Tanga, baada ya kutokuwepo ushirikishwaji wa jamii ya wafugaji kabla ya serikali kuanzisha mpango wa kuziondoa jamii hizo. Odero Odero ni mkurugenzi wa shirika la uraia na msaada wa kisheria, amesema serikali ilipaswa kuwashirikisha wakazi wa Ngorongoro na jamii za wafugaji kupitia serikali zao za vijiji ili na wao waweze kutoa maoni yao kabla ya kupitisha mpango wa kuhamisha wananchi hao.
Mikutano ya vijiji watu wangeshirikishwa na hao watu wangetoa mapendekezo jamii ikifanyike. Mwaka 2022 wananchi hao walifika mjini Dodoma na kukutana na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na walipeleka mapendekezo yao ya namna bora ya kutatua kama kuna changamoto zinazojitokeza.
Kwa mujibu wa msemaji mkuu wa serikali, tarafa ya Ngorongoro ina jumla ya kata 11 na vijiji 25 ikiwa na watu 115,000, huku pakiwa na jumla ya kaya 21,000 zinazochukua eneo la kilomita za mraba 3,700 kati ya kilomita za mraba 8,292 za eneo lote la hifadhi. Mobihare Matinyi, ambaye ni msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa sababu za kuhamishwa kwa jamii ya wafugaji kutoka eneo la hifadhi ya Ngorongoro ni kuendeleza uhifadhi wa eneo hilo kutokana na ongezeko kubwa la watu na mifugo inayopelekea uharibifu wa ndani ya hifadhi hiyo, huku sababu nyingine zikiwa ni kuendeleza shughuli za kiuchumi kupitia utalii pamoja na maendeleo ya watu wa jamii ya wafugaji.
Sababu kubwa ya serikali kuwahamisha au kutaka kuwahamisha wananchi hawa ni kujaribu kufikia malengo matatu: moja, kuendeleza uhifadhi wa eneo la Ngorongoro; la pili ni kuhakikisha kwamba shughuli za kiuchumi za fahari ya nchi za utalii zinaendelea; na sababu ya tatu ni kwa sababu ya maendeleo ya jamii ya watu wanaoishi pale.
Hata hivyo, Laitayo Laiza, mkazi wa Ngorongoro, ameonyesha kutokuwa na imani iwapo uhamishwaji huo ni wa hiari kutokana na eneo la Ngorongoro kukosa huduma za kijamii kwa miaka miwili sasa, na hivyo kwao wanaona kama ilikuwa ni njia ya kuwafanya wahame katika eneo hilo.
Hakuna uhiari pale, kama tu watu tumenyimwa huduma za jamii kuanzia mwaka 2020. Hakuna huduma yoyote ya jamii ambayo tunapata, kwa mfano masuala ya miradi ya maendeleo, kwa mfano kuna shule, hospitali, kuna miundo mingine kama barabara. Ukitoa barabara zile ambazo zinakuwa ina manufaa kwa shirika.
Msemaji mkuu wa serikali Matinyi ameihakikishia jamii ya wafugaji wanaoishi Ngorongoro kuwa hakutokuwa na matumizi ya nguvu kwa mwananchi yeyote ambaye hatakuwa tayari kuhama katika eneo lake, na badala yake serikali itaendelea kutoa elimu ya umuhimu wa kuhama katika maeneo hayo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Umoja wa Mataifa unatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na vyombo vya habari kutosahau mzozo wa kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ghasia dhidi ya wanawake na wasichana zikiripotiwa zikiongezeka. Idara ya huduma za dharura ya Umoja wa Mataifa OCHA inasema inashirikiana na washirika wengine wa huduma za dharura kukabiliana na janga hilo. Mwenzangu Abdul Shakur Abud ametuandalia ripoti ifuatayo.
Naibu mkurugenzi mkazi wa idara ya huduma za dharura ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo, Susan Tekalet, akizungumza na Sauti ya Amerika jana mjini Washington, ameeleza kwamba wanawake na wasichana katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri wanaendelea kukabiliwa na kiwango cha kutisha cha ghasia za kingono kutokana na kuzuka upya mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye silaha.
MSF report, where they're saying that just reported cases. Ripoti ya hivi karibuni ya shirika la madaktari wasio na mipaka MSF inaeleza kwamba kesi zilizoripotiwa za wanawake na wasichana waliokwenda kupata huduma za afya kutokana na ubakaji na hasa za kingono zimefikia 90,000 mwaka huu. Hiyo ni chembe tu ya tatizo kamili, kwani hasa dhidi ya wanawake haziripotiwi kwa namna inavyostahiki.
Takalet amesema hii inatokana na kwamba waathiriwa hawawezi kutafuta msaada wa kiafya au kuripoti juu ya unyanyasaji huu wa kikatili kwa kuhofia unyanyapaa katika jamii zao au kuogopa ulipizaji kisasi, kwani watenda wa ovu wanaishi nao kwenye miji na kambi ya walokoseshwa makazi.
So the majority of all this violence against women goes underreported.
Sehemu kubwa ya hali hii inatokana na kwamba wanawake na wasichana wako katika hali ya hatari daima kwenye maeneo ya migogoro. Msaada wetu wa kibinadamu kama nilivyotaja haikidhi hata kidogo mahitaji yaliyopo. Kwa mfano, katika juhudi zetu za kutafuta fedha zilizohitajika kwa huduma za dharura kwa ajili ya mwaka huu pekee, tumeweza kupata 38% ya mahitaji kamili.
Naibu mkurugenzi wa OCHA huko DRC anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na hasa vyombo vya habari kuendelea kuzungumzia hali ya kibinadamu huko DRC, kwani hali inazidi kuwa mbaya kwa watu 2,800,000 waliokoseshwa makazi kutokana na ghasia zilizoanza mwaka jana.
But we need more support, and we need particularly I'm really looking at you in terms of how can you also help DRC stay.
Tunahitaji msaada na tunawategemea nyinyi kuhakikisha swala la DRC linaendelea kutangazwa, kwa sababu tunafahamu daima kuna mashindano kutokana na mizozo mipya inayojitokeza na kuona swala la DRC likiendelea kusahaulika kwenye mizozo ya kimataifa.
Takalet kwa upande mwingine amepongeza Marekani kwa kuendelea kuwa mhisani mkuu wa DRC na ameridhika na mazungumzo yake na viongozi wa Washington ambao wamemhakikishia kwamba msaada wa Marekani utaendelea kutolewa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na basi baadaye jioni hii saa 3 za usiku usikose kusikiza matangazo yetu ya kipindi cha Kwa Undani ambayo yanakujia hapo saa 3 kwa saa za Afrika Mashariki. Leo hii tukiangazia Umoja wa Mataifa kuondolea Somalia marufuku ya silaha. Je, tutawezesha taifa hilo kuwa na nguvu ya kujilinda dhidi ya kundi la wanamgambo la Al-Shabaab? Na pia mkutano wa COP28 unaoendelea huko Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo mdhibiti wa bajeti wa Kenya, Margaret Nyakango, ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa sana wa serikali akizungumzia matumizi yasiyo ya lazima ya serikali, mapema hivi leo amekamatwa na kufunguliwa mashtaka nchini humo kwa makosa yaliyoripotiwa dhidi yake kati ya mwaka 2019 na 2020 ya kumlaghai mwanamke mmoja na kuchukua shilingi milioni 29 pamoja na kuendesha shirika la akiba na mikopo bila leseni halali. Nyakango amekana madai hayo na kuachiliwa kwa dhamana. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatupasha zaidi.
Summons to issue.
Margaret Nyakango, ambaye mwaka huu ameonekana kuonesha ujasiri usio wa kawaida kwa maafisa wa serikali ya Kenya, hasa kwa kushuka thamani ya shilingi ya Kenya na matumizi yasiyo lazima ya serikali, ameshtakiwa na mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa makosa hayo yaliyoripotiwa dhidi yake kati ya mwaka 2019 na mwaka 2020 kabla ya kuwa mdhibiti wa bajeti, kwa tuhuma za kumlaghai mwanamke mmoja shilingi milioni 29 kuendesha shirika la akiba na na mikopo bila leseni na kugushi vyeti. Nyakango na watuhumiwa wengine 11 waliokosa kufika mbele ya mahakama anadaiwa vile vile kutoa hati ya maelezo ya uongo kinyume cha sheria na kupanga njama ya ulagai. Hata hivyo, akiwa mbele ya hakimu mkuu wa mahakama ya Mombasa Alex Ithuku, Nyakango amekanusha mashtaka hayo dhidi yake na kisha kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2 au 500,000 pesa taslim. Kwa siku za hivi majuzi ameonekana kuwa mwiba kwa serikali kwa kusimulia jinsi mtandao wa ubadhirifu wa fedha za umma unavyofanya kazi na kuhusu matumizi ya fedha za umma yasiyokuwa lazima.
We have seen distortion of car reimbursement. You find somebody bringing a 13 year old car and saying they paid 4 million shillings. So generally, looking at the way the requisitions are made, you can see a deliberate effort to defraud public funds. I have seen ghost projects and ghost pays.
Hivi majuzi katika taarifa mapitio ya utekelezaji wa bajeti ya serikali ya kitaifa kwa mwaka 2022 na 2023 ameonya kuwa hivi karibuni huenda serikali ya Rais William Ruto ikashindwa kutoa huduma muhimu kwa umma kutokana na kushuka thamani kwa shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Kimarekani ambayo imesababisha ongezeko kubwa la deni la umma kwa kupanda viwango vya riba na kuendelea kushuka kwa thamani kwake kutahitaji kuongezeka kwa kiasi kinachohitajika kwa ulipaji wa madeni. Wakati wa uwasilishaji wa maoni ya umma kwa kamati ya maridhiano ya kisiasa kati ya Rais Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga mwezi uliopita, Nyakango amefichua jinsi Wizara ya Fedha ilivyoongeza bajeti yake ya mshahara mara 3 ya kiasi anacholipwa, lakini ziada hiyo haikuingia kwenye akaunti yake.
So I asked, why is the budget showing 3 times what my annual salary is? And it was like that for all the state officers.
What was the answer, madam?
Chairman, I have not received the answer.
Ofisi ya mdhibiti wa bajeti ni huru na inalindwa na katiba ya Kenya kwa mujibu wa kifungu cha 248 cha katiba, hivyo kuainisha masharti ya mchakato wa kina wa bunge wa kuondolewa kwake kazini, anavyoeleza Alex Manyasi, mtaalamu wa mifumo ya uongozi na sera ya serikali nchini Kenya.
Hizi constitutional commissions kazi yao ni kusafeguard interests za wananchi. Kwa hivyo control of budget kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba fedha za umma, bajeti zikishapitishwa bunge, executive ikafanya kuspend pesa. Na nikisema executive na maanisha national government na county government. Kama mtu hajapeleka kotini kesi ya kusema kwamba kuna fedha zimetumiwa vibaya, basi kazi ya control of budget ni kuhakikisha kwamba fedha za mwananchi hazipotei.
Kesi dhidi yake itasikilizwa Desemba 13 mwaka huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Tanzania, ambako wanawake wafanyabiashara wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo mitaji midogo, mrundikano wa kodi ambazo haziendani na biashara wanazofanya, pamoja na ukatili wa kingono unaofanywa na baadhi ya wafanyabiashara wa kiume, hali inayowakatisha tamaa kuendelea na biashara hizo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia makala ifuatayo.
Masuala ya unyanyasaji wa kingono na ubaguzi ni miongoni mwa changamoto zinazowakwamisha wanawake wengi wafanyabiashara ulimwenguni na kusababisha wanawake hao kukata tamaa kuendelea na biashara zao, ambapo kwa upande wa Tanzania wanawake wamekuwa wakibaguliwa na kupitia unyanyasaji wa kingono kutoka kwa wafanyabiashara wenzao wa kiume. Tatu Shamche ni mfanyabiashara wa utengenezaji wa batiki kutoka Dar es Salaam, amesema wamekuwa wakipitia changamoto ya kubaguliwa na kudharauliwa na wafanyabiashara wa kiume kwa kukataa kufanya nao kazi kwa sababu ya jinsi zao.
Ni wanaofanya kazi ya kutengeneza maua ni wakaka, jana wa kiume. Sasa kuna muda akikuta wewe mwanamke ndio una own ile biashara, ndio unamuita, huwa kuna kama dharau fulani hivi wanakuletea. Sasa nyingine unaweza kawatafuta, wanakujibu wanapojisikia, yani hawapendi kufanya kazi na wewe.
Licha ya kuwepo kwa changamoto ya kubaguliwa na wafanyabiashara wa kiume, pia wanawake hao wamekuwa wakipitia changamoto ya kuombwa rushwa ya ngono pale wanapokuwa wamepungukiwa kiasi cha pesa kwa ajili ya kununua bidhaa, kama anavyoeleza Asha Hassani, mfanyabiashara kutoka Mburahati, Dar es Salaam.
unaweza ukaenda kwenye biashara kununua, utakuta kwamba hela unayo ndogo. Mwanaume unayemkuta anayekuuzia, muuzaji, anakuambia kwamba oh, kama unataka biashara basi mimi na wewe tuwe marafiki, urafiki wa karibu, sio tuna mahusiano yani. Kwa hiyo sawa, mfanya biashara mwenyewe mwanamke inabidi yani usimame kidete.
Miundombinu mibovu ya usafirishaji inaweza kusababisha usumbufu mkubwa kwa wanawake wafanyabiashara na hata kusababisha gharama za usafirishaji kuwa juu. Kwa kuzingatia umuhimu wa wanawake katika uchumi wa Tanzania, ni muhimu kushughulikia changamoto za usafirishaji wa bidhaa kwenda sokoni ambazo zinaathiri wanawake wafanyabiashara. Witnessi Nyalusanga, mfanyabiashara wa dagaa kutoka Dar es Salaam, anathibitisha uwepo wa gharama kubwa za usafirishaji wa bidhaa kuzifikisha sokoni, hali inayoathiri faida za biashara zao.
Unakuta usafiri unakuja kuanzishwa kwenye basi, unaambiwa usafiri wa kufikisha Dar es Salaam kutoa Mwanza kufika Dar es Salaam unaambiwa labda 10,000 kwa ndoo moja. Ambapo unakuta ukija kupaki zile dagaa zako, faida ambayo unakuja kuipata ukija kutoa na ile pesa ya usafiri, bado faida inakuwa chini.
Changamoto nyingine wanaopitia ni viwango vikubwa vya kodi ambavyo ni kikwazo kwa wanawake wajasiriamali, na mara nyingi wanaweza kukabiliana na mzigo mkubwa wa kodi ambapo unaweza kuathiri uwezo wao wa kukuza biashara zao. Hivyo mamlaka zinapaswa kuzingatia sera za kodi ambazo zitaweka mazingira wezeshi kwa wanawake wajasiriamali na biashara zao. Nunu Abawa, mfanyabiashara wa urojo kutoka Fuoni Zanzibar, anazitaka mamlaka kuweka viwango vya kodi ambavyo vitaendana na aina ya biashara wanazofanya ili kutofautisha kiwango cha kodi kati ya wafanyabiashara wadogo na wakubwa.
Kwa hiyo tunaomba serikali atupunguzie kodi, watuwekee kulingana na mtu na biashara yake anayofanya, ndio amwekee kodi. So kwa sababu labda tumechukua milango, ndio kila anachukua mlango lazima alipe 150,000. Hapana, itegemea na biashara anayoifanya. So kwa kuwa mtu akodi mlango, ndio lazima alipe pesa ile ile ya mlango.
Changamoto za mrundikano wa kodi na ukosefu wa mitaji zinapelekea wanawake wengi kuingia kwenye mikopo midogo midogo ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ikichangia kuharibu biashara anazofanya, kama Hassan anavyoeleza.
Tukiingia huko kwenye mikopo midogo midogo ya mitaani kama kausha damu na kadhalika, hii ndio inatuondoa kabisa kwenye biashara. Yaani uwezo ukatoboa kulinganisha na unachukua hela ndogo, unalipa kiwango kikubwa. Na siku ukiwaambia jamani mimi sina, hawakuelewi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Leila Abubakari ambaye ni mwanasaikolojia kutoka Tanga amesema mikopo midogo midogo kwa wanawake wengi imepelekea kuwaathiri na wengine hata kuingia kwenye mawazo yanayopelekea kujiua baada ya kushindwa kulipa mikopo hiyo.
Baadhi ya changamoto ambazo zinaweza zikatokea kutokana na matatizo haya ya depression, moja, anaweza mtu akaamua kujiua, wengine wanaingia kwenye addiction ya kukopa, mtu anaweza akawa anakopa alipe deni na tena akitaka kulipa ile deni tena anakopa.
Hassan amemalizia kwa kusema kuwa wakati wanaendelea kupitia changamoto za mitaji, bado hata mikopo inayotolewa na serikali kwa ajili ya wanawake imekuwa haiwafikii, na hata inapokuja wanaopatiwa mikopo hiyo wamekuwa si wafanyabiashara. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Kabla ya kumaliza matangazo haya ya leo, Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Vikosi vya Israel vilipambana na wanamgambo wa Hamas hii leo Jumanne huko ukanda wa Gaza, wakilenga zaidi kusini mwa Gaza, huku mashirika ya kimataifa ya misaada yakielezea wasiwasi wao kwamba raia hawana njia salama ya kuondoka kutoka kwenye mzozo huo. Vifaru na wanajeshi wa Israel walisogea karibu na Khan Yunis, mji wa kusini ambao ni wa pili kwa ukubwa katika ukanda wa Gaza, huku mashambulizi ya anga ya Israel yakipiga kusini mwa Gaza. Benki Kuu ya Kenya ilipandisha kiwango chake cha mikopo kwa 2% hadi kufikia 12.5% siku ya leo Jumanne, ikisema kushuka kwa thamani ya ubadilishanaji wa fedha kunachochea shinikizo la bei na huduma ya deni la nje ya sekta ya umma imepanda. Maafisa kutoka Umoja wa Ulaya na China watafanya mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana tangu mwaka 2019 wiki hii, huko viongozi wa pande zote mbili wakitarajia kubadilishana mawazo kuhusu masuala ya kimkakati na kiuchumi duniani. Baadhi ya wataalamu wanasema lengo la mkutano huo wa siku moja Desemba 7 litakuwa kuondoa hatari ambayo inahusiana na juhudi za sasa za Umoja wa Ulaya kupunguza utegemezi kwa China. na rais wa Nigeria Bola Tinubu atakao uchunguzi ufanye kuhusiana na shambulizi la mwishoni mwa juma la watu 85.
Hadi hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya ni mimi Khadija Riami, na hapa studio nilikuwa naye mwenzangu Sande Shomari, na bila kumsahau mwelekezi wa matangazo yetu Aida Isa. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya kipindi cha Kwa Undani ambayo yanakujia saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki hii leo. Mpenzi msikilizaji, nakutakia usiku wenye utulivu.